Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Ταξίδι στο μυαλό τα ρίξα όλα στο βυθό και βγήκα στον αιώνα. Λευκό πανάκι η καρδιά και το κορμάκι μου μπροστά γυμνώ σε μια γοργόνα. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Ένα δεσπότο μικρό, χωρίς πατρίδα και Θεό, με κοίταξε στα μάτια. Ήρθε κοντά μου μια βραδιά και έγινα σκόνη τα πανιά και σάχτη τα κατάρτια. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός. Κι ένα δεσπότο μικρό, χωρίς πατρίδα και Θεό, με κοίταξε στα μάτια. Ήρθε κοντά μου μια βραδιά και έγινα σκόνη τα πανιά και σάχτη τα κατάρτια. Καπετάνιος ο καημός, δύσκολος καιρός, δύσκολος καιρός. Δύσκολος καιρός, δύσκολος καιρός.
Ξεκινήσαμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Μανώλη Διδάκη και το τραγούδι «Ξημέρωμα 1ης Ιανουαρίου 2000». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλους τους απανταχού Έλληνες. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην ραδιοφωνική εκπομπή που ενώνει το παγκόσμιο ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και η σημερινή μας εκπομπή είναι η πρώτη μετάδοσή μας για το νέο έτος 2016. Θα παρουσιάσουμε στην εκπομπή μας σήμερα μια ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη με τον καταξιωμένο οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ασφαλιστικό, τις ιδιωτικοποιήσεις, το χρέος, το λεγόμενο Brexit και για άλλα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, και αυτή η συνέντευξη θα ακολουθηθεί από το σχόλιο της εβδομάδας. Τώρα όμως ξεκινάμε με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio για την πρώτη συνέντευξη της νέας χρονιάς είναι ο οικονομολόγος Δημήτρης Καρούσος, ο οποίος έχει εργαστεί σε μεγάλες επενδυτικές εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν, είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν το συνάλλαγμα και τα σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, ενώ στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Σεπτεμβρίου ήταν υποψήφιος βουλευτής με το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Δημήτρη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ας ξεκινήσουμε με την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την κατάσταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σήμερα. Σε τι κατάσταση βρίσκεται και ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτής της νέας ανακεφαλαιοποίησης?
Οι επιπτώσεις της τελευταίας κυρίως ανακεφαλαιοποίησης πιστεύω ότι ήταν, όχι μόνο εγώ, οι περισσότεροι οικονομολόγοι αυτό λένε, πιστεύω ότι ήταν τραγικές τόσο για τους Έλληνες φορολογούμενους όσο και για το τραπεζικό σύστημα. Θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πραγματικά μεγάλο σκάνδαλο, ίσως το μεγαλύτερο σκάνδαλο των τελευταίων ετών. Έγιναν σε πραγματικά εξευτελιστικές τιμές. Υπήρχε η φήμη στις αγορές, εμείς που ασχολούμαστε πιο ενεργά, ότι θα γίνουν σε πραγματικά πολύ χαμηλές τιμές οι ανακεφαλαιοποιήσεις, αλλά ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις θα γίνουν σε τιμές που κοντά στο μηδέν. Βέβαια, οι φόβοι μας αυτοί και οι υποψίες που είχαμε ότι οι ανακεφαλαιοποιήσεις θα γίνουν σε τιμές κοντά στο μηδέν, πολύ γρήγορα επαληθεύτηκαν όταν η κυβέρνηση τροποποίησε τον νόμο που ίσχυε μέχρι τότε και καθόριζε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι ανακεφαλαιοποίησεις, και μιλάω για το νόμο 43-10 του 2015 και πιο συγκεκριμένα για το άρθρο 7 και την παράγραφο 5. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, να διαβάσω το εξής. Τι έλεγε αυτός ο νόμος? Έλεγε ότι η τιμή κάλυψης των μετοχών ορίζεται ως η τιμή που όπως αυτή θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που διενεργείται από κάθε πιστωτικό ίδρυμα. Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου του Ταμείου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Στήριξης, δύναται, προσοχή εδώ, δύναται να δεχτεί την τιμή αυτή. Ποια τιμή, δηλαδή την τιμή που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών. Άρα το σημαντικό σε αυτό το νόμο ποιο ήτανε? Έλεγε δύναται να δεχτεί. Άρα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή το δημόσιο, δηλαδή το ταμείο που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των φορολογουμένων, είχε τη διακριτική ευκαιρία, εάν οι τιμές που θα προέκυπταν από το βιβλίο προσφορών ήταν πολύ χαμηλές, να μην τις δεχτεί. Αυτό έλεγε ο νόμος 43-10. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση, φέρνει έναν καινούριο νόμο, το νόμο 43-46, αν θυμάμαι καλά, του 2015, και γράφει ο νόμος αυτός στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης Α της παραγράφου 5 του άρθρου 7, η φράση «το ταμείο δύναται να δεχτεί» αντικαθίσταται με τη φράση «το ταμείο δέχεται». Άρα τι έκανε αυτός ο νόμος? Αυτός ο νόμος υποχρέωσε το ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας να δεχτεί οποιαδήποτε τιμή προκύψει από το βιβλίο προσφορών. Οποιαδήποτε σημαίνει ακριβώς αυτό που λέει η λέξη. Οποιαδήποτε. Ακόμα και τιμές κοντά στο μηδέν. Έτσι λοιπόν επαληθεύτηκαν οι φόβοι και οι φήμες που είχαμε στις αρχές και πράγματι όταν τελείωσε η διαδικασία του βιβλίου προσφορών, οι τιμές που προέκυψαν ήταν, ενδεικτικά αναφέρω για την Εθνική, τιμή 0,02 cents. Για την Τράπεζα Πειραιώς η τιμή που προέκυψε ήταν 0,03 cents. Για την Eurobank ήταν 0,01. Για την Alpha Bank ήταν 0,04 cents. Άρα βλέπουμε τελικά ότι οι τιμές ήταν όντως όσο πιο κοντά γινόταν στο 0. Αυτό τι σημαίνει? Τη συγκεκριμένη στιγμή δηλαδή οι ξένοι αποτίμησαν τις δικές μας τράπεζες με λιγότερο από 800 εκατομμύρια ευρώ. Για την ακρίβεια τις αποτίμησαν με 746-747 εκατομμύρια ευρώ. Αν πάρουμε τους ισολογισμούς τους πιο πρόσφατους, του 9 μήνου δηλαδή του 2015, τη στιγμή εκείνη, θα δούμε ότι ναι μεν οι τράπεζες χρειαζόντουσαν την ανακεφαλαιοποίηση για να συνεχίσουν να λειτουργούν εύρυθμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν είχαν ίδια κεφάλαια. Τα ίδια κεφάλαια που είχαν οι τράπεζες την περίοδο εκείνη, και μιλώ για δημοσιευμένους ισολογισμούς, έτσι 9 μήνου, έδειχναν ότι το συνολικό ύψος των ιδίων κεφαλαίων ήταν στα 24,6 δις. Άρα τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Οι τράπεζες είχαν, σε εισαγωγικά τηλεβάζω τη λέξη, τα ταμεία τους, ίδια κεφάλαια 24,6 δις. Είχαν πάρει από μας μέσω της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης άλλα 6 δις, σύνολο δηλαδή 30 δισεκατομμύρια κεφάλαια. Και οι ξένοι μας είπανε ότι αγοράζουμε αυτά τα κεφάλαια με 746 εκατομμύρια, με 746 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή λιγότερο από ένα δις. Στην πραγματικότητα δηλαδή ήθελαν να εξαγοράσουν τις τράπεζες με βάση τις προσφορές που δώσαν, να εξαγοράσουν τα δικά μας 30 δις και δεν μιλώ για τα πιο παλιά 40 δις που είχαμε δώσει με την πρώτη και τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση. Μιλώ μόνο για τα τελευταία, άρα τα δικά μας τα τελευταία 6,5 δις που δώσαμε συν τα 24,6 δις ίδια κεφάλαια που είχαν μέσα στα ταμεία τους, οι ξένοι, τα ξένα funds τα αγόραζαν με 746 εκατομμύρια ευρώ. Τελικά οι ξένοι δώσανε περίπου στα 5 δις όταν τελείωσε αυτή η διαδικασία και έτσι με 5 δις εξαγόρασαν τις τράπεζές μας και πρέπει να σας πω εδώ πέρα ότι οι 4 συστημικές τράπεζες κατέχουν το 95% του συνόλου του ενεργητικού, του συνόλου των τράπεζων. Από τις 4 συστημικές τράπεζες, δηλαδή με άλλα λόγια, περνάει όλο το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας, εξαγόρασαν δηλαδή με 5 δις 345 δις ενεργητικού. Αυτό είναι τρομερό, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά στον κόσμο, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια ανακεφαλαιοποίηση. Έτσι λοιπόν όλη η περιουσία ουσιαστικά των Ελλήνων, ουσιαστικά όλο το τραπεζικό σύστημα πέρασε στα χέρια των ξένων με 5 δις. Στα 345 δις ενεργητικού περιλαμβάνονται τα δάνεια που έχουμε όλοι μας. Είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι δάνεια επιχειρηματικά, είτε είναι δάνεια στεγαστικά. Άρα από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι περιττή η όποια συζήτηση για τα κόκκινα δάνεια και αν θα βγουν σε πληστηριασμό. Φυσικά θα βγουν και σε πληστηριασμό. Φυσικά. Και το θέμα δεν είναι αν θα βγουν σε πληστηριασμό ή όχι τα κόκκινα δάνεια, αλλά πόσα κόκκινα δάνεια θα βγαίνουν κάθε χρόνο. Η Τρόικα θέλει να βγαίνουν, η Τρόικα και τα ξένα φαντς θέλουν να βγαίνουν 60 με 70.000 κόκκινα δάνεια το χρόνο. Όλα αυτά λοιπόν πέρασαν στην κατοχή των ξένων, όπως σας είπα, με 5 δισεκατομμύρια. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο τρόπος δηλαδή που έγινε και το μέγεθος, δηλαδή και η αξία που δώσαν οι ξένοι στις τράπεζες μας ήταν σκανδαλώδες. Θα πρέπει να συμπληρώσω εδώ ότι πιστεύω ότι δεν είναι η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση. Θα χρειαστεί και θα κληθεί ο ελληνικός λαός να βάλει το χέρι πάλι βαθιά στην τσέπη. Θα υπάρχει και τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση. Πολύ σύντομα το πιστεύω αυτό.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Δημήτρη, πέραν από αυτά τα στοιχεία που μόλις μας περιγράψατε, υπάρχουν βέβαια τα capital controls. Τα capital controls, ο περιορισμός αυτός στη διακίνηση κεφαλαίων, με ποιο τρόπο έχουν επηρεάσει τις ελληνικές επιχειρήσεις και τον μέσο Έλληνα πολίτη και υπάρχει προοπτική να καταργηθούν όσο ακολουθούνται οι τωρινές πολιτικές της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Τα capital controls έκαναν μεγάλη ζημιά στην οικονομία μας, ακριβώς πώς κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει με ακρίβεια. Υπάρχουν μελέτες που προσδιορίζουν τη ζημιά, την ξεκινάνε από τα 4,5 δις και τη φτάνουν μέχρι και τα 10 δις. Δεν μπορούμε ακριβώς να πούμε πόση ζημιά κάναν τα capital controls. Μπορώ όμως να σας πω το εξής. Σύμφωνα με ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, με μια μελέτη που έκανα, με τα στοιχεία μάλιστα της Τραπέζης της Ελλάδος, δηλαδή πήραν τα στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών της Τραπέζης της Ελλάδος, κατέδειξαν ότι η ζημιά από τα capital controls ήταν περίπου στα 4,5 δις. Βέβαια, δεν είναι η μόνη ζημιά αυτή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πόσες επιχειρήσεις, πόσες βιοτεχνίες έκλεισαν ή σταμάτησαν να λειτουργούν προσωρινά. Ένα στοιχείο που θα σας δώσω, που πιστεύω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι ότι πριν από τα capital controls, στον τομέα εισαγωγών και διεθνών μεταφορών, μετακινούνταν ημερησίως 3.500 containers. Με τα capital controls, τα containers που μετακινούνταν έπεσαν στα 1.700. Δηλαδή είχαμε πτώση δραματική της τάξης του 50%. Άρα καταλαβαίνουμε ότι όλη η εφοδιαστική αλυσίδα έπαψε να λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια μικρές βιοτεχνίες να κλείσουν εντελώς ή να σταματήσουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Τι σημαίνει, να το δούμε λίγο αυτό, τι σημαίνει να σταματήσουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Αναγκάστηκαν δηλαδή να βάλουν σε αργία έστω και προσωρινή τους υπαλλήλους. Άρα τι σημαίνει, περικοπή μισθών. Άρα τι σημαίνει περικοπή μισθών, πλήγμα για την οικονομία μας, πλήγμα για την κατανάλωση. Βέβαια, αν εξετάσουμε και το ότι υπήρχαν βιοτεχνίες που έκλεισαν τελείως, εκεί πλέον δεν μιλάμε για απλή περικοπή μισθών και απλή αργία υπαλλήλων, μιλάμε ουσιαστικά για ανεργία. Τα capital controls δυστυχώς άφησαν βαρύ το σημάδι τους στην οικονομία.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, υπάρχουν έντονες αντιδράσεις στην ελληνική κοινωνία από το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Τι προβλέπει ο νέος νόμος και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του για τους Έλληνες πολίτες, τα ελληνικά νοικοκυριά και τις εγχώριες επιχειρήσεις και εταιρείες.
Τι θα προβλέπει ο νόμος, δεν μπορούμε να το πούμε ακριβώς με σαφήνεια, γιατί ούτε οι ίδιοι κυβερνώντες δεν ξέρουν τι θα προβλέπει. Το αλλάζουν συνεχώς, μέχρι την τελευταία στιγμή έχουν αλλαγές. Προσπαθούν να το περάσουν σαν μια αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος, αλλά στην πραγματικότητα δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά κοιτάζει η κυβέρνηση απλά πόσα χρήματα τους λείπουν τώρα ή τον επόμενο χρόνο και κάνουν ανάλογες περικοπές. Περικοπές συντάξεων και αύξηση ασφαλιστικών εισφορών. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Το νομοσχέδιο που έχω δει εγώ μέχρι στιγμής είναι άδικο, γιατί πιστεύω ότι μεταφέρει το βάρος στους νεότερους συνταξιούχους και πλήττει η βάναυσα τους ήδη υπάρχοντες χάμηλους συνταξιούχους. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι δεν ευνοεί καθόλου και δεν προάγει την ανταποδοτικότητα που θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο σύστημα. Μάλιστα, υπάρχουν ορισμένες διατάξεις μέσα που ευνοούν τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Θα σας αναφέρω για παράδειγμα ότι ένας υψηλόμισθος έχει κάθε λόγο, εφόσον ξέρει ότι θα έχει χαμηλό ποσοστό αναπλήρωση στη σύνταξή του, να προσφύγει σε μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Έτσι. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν θα γίνει το ασφαλιστικό μας σύστημα με το νομοσχέδιο αυτό βιώσιμο, γιατί δεν εξετάζει το θέμα συνολικά. Για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα όταν δεν έχουμε πάρει μέτρα για να καταπολεμήσουμε τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό όταν η ανεργία ανέρχεται σε ποσοστά μεγαλύτερο του 25%. Δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα όταν η φορολογία είναι τέτοιας μορφής που διώχνει τις επιχειρήσεις από την Ελλάδα. Το σημαντικότερο στοιχείο που νομίζω χρήζει προσοχής είναι, και αφορά τους ηλικιωμένους, είναι το ότι η κυβέρνηση με τα μέχρι τώρα φαίνεται ότι αρνείται να δώσει ακόμα και μειωμένη ανταποδοτική σύνταξη σε όσους δεν συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης. Δηλαδή τι σημαίνει. Για ηλικιωμένους με λιγότερα από 15 έτη ασφάλισης, δηλαδή με 5 ή με 10 έτη ασφάλισης, αυτοί θα χάσουν τη βασική σύνταξη, έτσι, και θα προταθεί ένα επίδομα, το έχουν βαφτίσει κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων, που θα ξεκινάει από τα 20 ευρώ. Αυτό το πράγμα είναι τραγικό και πλήττει τους χαμηλοσυνταξιούχους και τα αδύνατα στόματα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, περιγράψτε για μας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα μια μικρή επιχείρηση στην Ελλάδα ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας όσον αφορά την φορολογική επιβάρυνσή τους, με τους μνημονιακούς νόμους, με τους φόρους που έχουν επιβληθεί και με τους νέους νόμους και τα νέα μέτρα λιτότητας που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Μπορεί ένας ελεύθερος επαγγελματίας ή μια μικρή επιχείρηση να επιβιώσει?
Από πού να πρωτοξεκινήσω, δεν ξέρω. Τι να πρωτοπώ για αυτό το πράγμα, να μιλήσω για τη γραφειοκρατία, να μιλήσω για το άδικο και χαοτικό φορολογικό σύστημα των 1.300 και πλέον διατάξεων που συνεχώς αλλάζουν, να μιλήσω για το φόρο στο εισόδημα, να μιλήσω για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, να μιλήσω για το τέλος επιτιδεύματος, να μιλήσουμε για την προκαταβολή για του φόρου για το επόμενο έτος. Για ποιο απ' όλα να μιλήσω? Πώς θα τα αντέξει αυτά ένας μικρομεσαίος, πώς θα τα αντέξει αυτά ένας ελεύθερος επαγγελματίας? Θα σας πω μόνο τι αναφέρει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Το Οικονομικό Επιμελητήριο λοιπόν της Ελλάδας υπολογίζει ότι για κάθε ελεύθερο επαγγελματία, κάθε ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, προσέξτε το νούμερο, 7 ευρώ για κάθε 10 ευρώ που βγάζει. Είναι τραγικό, δηλαδή να πληρώνεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 7 ευρώ για κάθε 10 ευρώ που βγάζεις. Άρα σου μένουν 3 ευρώ από τα 10 για να τα κάνεις τι? Να έχεις ένα αξιοπρεπές εισόδημα, να ζήσεις την οικογένειά σου, να κάνεις επενδύσεις ώστε να βελτιώσεις την επιχείρησή σου, να βελτιώσεις την ανταγωνιστικότητά σου. Θα σας δώσω άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, που είναι η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ήδη 60.000 και πλέον επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση μεταφοράς της έδρας τους στη Βουλγαρία. Ο αντίστοιχος ΣΕΒ της Βουλγαρίας, με εκτιμήσεις του, μας λέει σε προσφάτη ανακοίνωσή του ότι οι Έλληνες που εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της Βουλγαρίας θα αυξηθούν από 70.000 που είναι τώρα σε 90.000. Άρα τι προκύπτει από όλα αυτά? Προκύπτει μετανάστευση, προκύπτει κλείσιμο επιχειρήσεων, προκύπτει μεταφορά επιχειρήσεων από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Άρα και για να κάνω τη σύνδεση με την προηγούμενη ερώτηση που μου κάνατε για το ασφαλιστικό, πώς θα έχουμε βιώσιμο ασφαλιστικό όταν δεν θα έχουμε εργοδοτικές εισφορές, όταν δεν θα έχουμε ατομικές εισφορές?
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, ας μιλήσουμε τώρα για το δημόσιο χρέος. Το χρέος της Ελλάδας τι συμπεριλαμβάνει, ποιο ποσοστό του χρέους που αποπληρώνει η χώρα αποτελείται από τόκους και μπορεί αυτό το χρέος να αμφισβητηθεί με βάση το διεθνές δίκαιο?
Ναι, θα ήθελα να πω εδώ κάτι που το λέω σε όλες μου τις συνεντεύξεις και δεν θα κουραστώ ποτέ να το πω όταν μιλάω για το χρέος. Πρέπει να πούμε στον κόσμο, στους ακροατές μας και να τους εξηγήσουμε ότι μιλάμε για ένα μη βιώσιμο χρέος. Έχει μεγάλη σημασία. Δεν μιλάμε για ένα χρέος που απλά είναι δύσκολο ή που έστω πολύ δύσκολο να ξεπληρωθεί και κάποια στιγμή με πολύ δύσκολα μέτρα θα πληρωθεί. Έτσι, μιλάμε για ένα μη βιώσιμο χρέος. Τι θα πει μη βιώσιμο χρέος? Μη βιώσιμο χρέος είναι το χρέος που ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να κάνει κάποιος, δεν πρόκειται να ξεπληρωθεί ποτέ. Όσα μέτρα και να πάρουμε, όσα δύσκολα μέτρα και να βάλουμε, δεν πρόκειται να μειωθεί ποτέ, παρά μόνο θα αυξάνεται καθώς περνούν τα χρόνια. Αυτό γιατί συμβαίνει? Συμβαίνει γιατί το χρέος μας πλέον έχει περάσει ένα σημείο, έχει περάσει το σημείο εκείνο που ο ρυθμός ανάπτυξης των τόκων χρεολυσίων είναι πολύ μεγαλύτερος από το ρυθμό ανάπτυξης των εσόδων. Αυτό αποδεικνύεται και μαθηματικά, αλλά εάν αφήσουμε τα μαθηματικά στην άκρη για να μην μπλέξουμε με τους ακροατές μας και δούμε τι έγινε στην πραγματικότητα, δούμε τι ζήσαμε, θα δούμε ότι όταν ενταχθήκαμε στα μνημόνια, ενταχθήκαμε με ένα χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ που ήταν γύρω στο 124-129%. Πήραμε όλα τα σκληρά μέτρα και τον επόμενο χρόνο το χρέος μας αντί να μειωθεί αυξήθηκε, πήγε στο 148% του ΑΕΠ. Ξαναπήραμε σκληρά μέτρα, τα μέτρα που μας έλεγε το Δούνου του και η Τρόικα, και το χρέος μας αντί να μειωθεί ξανααυξήθηκε. Πήγε στο 178% του ΑΕΠ. Και αυτό γίνεται συνέχεια, μέχρι που έφτασε το χρέος μας να φτάσει πλέον στο 188% του ΑΕΠ. Άρα τι παρατηρούμε εδώ? Ότι εμπίπτουμε ακριβώς στον ορισμό του μη βιώσιμου χρέους. Μη βιώσιμο είναι το χρέος που όσα μέτρα και να πάρουμε δεν θα ξεπληρωθεί ποτέ και κάθε χρόνο θα αυξάνεται. Αυτό λοιπόν αποδεικνύεται και μαθηματικά. Άρα εμείς τι κάνουμε λοιπόν εδώ πέρα? Ξεπουλάμε τα πάντα στην Ελλάδα για να και δίνουμε τα χρήματα από τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις για να ξεπληρώσουμε υποτίθεται ένα χρέος που είναι μαθηματικά βέβαιο, αλλά και το ζούμε, κάθε χρόνο θα αυξάνεται και δεν πρόκειται να ξεπληρωθεί ποτέ. Μας αποκρύπτουν επίσης το δικαίωμά μας ότι ένα κυρίαρχο κράτος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρώμη του χρέους. Με βάση το διεθνές δίκαιο, για παράδειγμα, μπορούμε να επικαλεστούμε την κατάσταση ανάγκης, necessity of, λέγεται state of necessity, η οποία έχει υιοθετηθεί ήδη από την Επιτροπή του Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ και μάλιστα την έχει κάνει αποδεκτή και το Δικαστήριο της Χάγης. Μπορούμε επίσης να κάνουμε επίκληση του δικαιώματος προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και του εθνικού συμφέροντος, το οποίο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο διεθνές δίκαιο από το 1962. Ένα ακόμα όπλο που έχουμε στη φαρέτρα μας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το χρέος μας είναι η έννοια του επαχθούς χρέους. Τι σημαίνει επαχθές χρέος? Είναι όλα εκείνα τα δάνεια που παραβιάζουν τους βασικούς κανόνες και τις βασικές αρχές που διέπουν το διεθνές δίκαιο. Για παράδειγμα, όταν αποδειχτεί ότι το χρέος μας υφίσταται λόγω τοκογλυφίας, λόγω δόλου, λόγω υπερβολικού κόστους δανεισμού ή χρήση, ή έγινε με χρήση ή απειλή χρήσης βίας, τότε μιλάμε για ένα επαχθές χρέος. Και πραγματικά εμείς σαν Ελλάδα εμπίπτουμε σε όλες αυτούς τους κανόνες που σας είπα μέχρι τώρα. Και το κοκλυφικό είναι το χρέος μας, και υπερβολικό κόστος δανεισμού είναι, και μας επιβλήθηκε με χρήση ή με απειλή βίας. Θα θυμάστε ότι μας λέγανε υπογράφετε το μνημόνιο ή αλλιώς θα έχετε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Το 2000, στα τέλη μάλιστα του 2000, το χρέος μας ήταν 143 δις, έτσι στο τέλος του 2000. Από το 2000 μέχρι το 2011 πληρώσαμε σε τοκοχρεωλήσια 119 δις. Άρα, χρωστάγαμε 143 δις και μέσα σε μια δεκαετία πληρώσαμε 119 δις. Αν κάνω την ερώτηση σε έναν απλό ακροατή, τι θα μου πει, πόσο χρωστάω ακόμα? Θα φαντάζεται ότι θα χρωστάω τη διαφορά, περίπου 23 δις, ίσως και κάτι παραπάνω, άντε να χρωστάμε 30 δις. Κι όμως, το χρέος μας αυξήθηκε και πήγε στα 356 δις. Δηλαδή είναι τραγικό να χρωστάς 143 δις, να έχεις πληρώσει 119 και το χρέος αντί να έχει μειωθεί, να έχει αυξηθεί στα 360 δις. Και προσέξτε, μην πει κανένας ότι ήταν κατασπατάληση πόρων ή δανειστήκαμε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Όλο το πρωτογενές έλλειμμα εκείνης της περίοδου, και όταν λέμε πρωτογενές έλλειμμα συμπεριλαμβάνονται και τα λεφτά για μισθούς και συντάξεις, ήταν 35 δις. Άρα είχαμε ένα έλλειμμα 35 δις και τελικά από 143 δις το χρέος μας αυξήθηκε στα 356, αφού είχαμε καταβάλει και 119 δις τόκων. Το έγινε γιατί είναι υπερβολικό το κόστος δανεισμού, πρόκειται για το τοκογλυφία που μας επιβλήθηκε με μηχανισμούς swaps, με μηχανισμούς σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων και με μηχανισμούς σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγόγων.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε πρόσφατα στην ιδιωτικοποίηση 14 κερδοφόρων, αν δεν κάνω λάθος, ελληνικών περιφερειακών αεροδρομίων, ενώ σειρά έχει το λιμάνι του Πειραιά και ο Αστέρας Βουλιαγμένης μεταξύ άλλων. Αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις ή αποκρατικοποιήσεις προσφέρουν κάποιο οικονομικό όφελος ή κάποια οικονομική ανάσα στη χώρα? Και ποια είναι η εμπειρία άλλων χωρών όπου έχουν εφαρμοστεί παρόμοιες ιδιωτικοποιήσεις?
Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα και θα το αποδείξουμε με στοιχεία. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις, από τις ιδιωτικοποιήσεις αυτές δεν είναι διαθέσιμα για την εκάστοτε και ελληνική κυβέρνηση να τα χρησιμοποιήσει, δηλαδή εκείνη όπως επιθυμεί. Τα έσοδα καταβάλλονται για την αποπληρωμή των τόκων και για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Έτσι, αυτό ορίζει άλλωστε και ο νόμος 3986 του 2011, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι το τίμημα που εισπράττει το Ταμείο, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΤΑΙΠΕΔ, και λέω ότι έχω Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το ΤΑΙΠΕΔ από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων μεταφέρεται το αργότερο μέσα σε 10 μέρες από την εισπράξή του σε πίστοση ειδικού λογαριασμού και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του του δημόσιου χρέους. Άρα τίποτα από τα λεφτά που εισπράττουμε δεν πέφτει μέσα στην οικονομία. Τώρα, όσον αφορά τις δύο μεγαλύτερες αποκρατικοποιήσεις, αξίζει να δώσουμε ορισμένα στοιχεία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τον ΟΛΠ, το οποίο πουλήθηκε μάλιστα πολύ πρόσφατα για 360 εκατομμύρια ευρώ. Για 360 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά αντιστοιχούν, εδώ είναι το τραγικό, σε τόχους 2 εβδομάδων. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Τα χρήματα δηλαδή που θα εισπράξουμε από την πώληση αντιστοιχούν σε τόκους 2 εβδομάδων. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι η Ελλάδα πρέπει να πληρώσει 6 δισεκατομμύρια ευρώ φέτος και κάνουμε τη διαίρεση, τότε τα χρήματα που εισπράξαμε από την πώληση του ΟΛΠ, του λιμανιού, αντιστοιχούν σε τόκους εξυπηρέτησης 2 εβδομάδων. Έτσι. Για να μας κάνουν πιο εύπευτοι οι κυβερνώντες την πώληση αυτή, μας είπαν ότι η εταιρεία η Κόσκο που ανέλαβε τα λιμάνια θα προχωρήσει σε υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη δεκαετία. Βέβαια δεν μας είπαν το εξής. Μάλιστα ανέφεραν σαν παράδειγμα την επέκταση του λιμένα κρουαζιέρας, η οποία μάλιστα αποτελεί και δεσμευτική επένδυση που θα κάνει η Κόσκο. Βέβαια δεν μας είπαν το εξής, δεν μας είπαν ότι η συγκεκριμένη επένδυση που έχει αξία για παράδειγμα 120 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθεί κατά 95% από κοινοτικά ταμεία, δηλαδή θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ. Με άλλα λόγια, τι σημαίνει αυτό? Το ΕΣΠΑ το δικαιούμαστε εμείς σαν Ελλάδα, το δικαιούμαστε εμείς σαν Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Άρα για ποιες επενδύσεις μιλάμε, όταν η συγκεκριμένη επένδυση θα χρηματοδοτηθεί κατά 95% από κοινοτικά κονδύλια που ούτως ή άλλως δικαιούμασταν? Μας είπανε μάλιστα ότι οι επενδύσεις 350 εκατομμυρίων ευρώ, μόνο τα 160 θα βάλει Κόσκο, τα υπόλοιπα τα υπόλοιπα 200 περίπου εκατομμύρια θα εισπραχθούν από κοινοτικά προγράμματα. Άρα ο μύθος των επενδύσεων πάει περίπατο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να σας πω είναι ότι η Κόσκο που εξαγόρασε τον ΟΛΠ επλήρωνε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ ως ενίκιο για τη χρήση του λιμανιού. Άρα τώρα που αποκτά το 67% θα πληρώνει το ενίκιο στον εαυτό της. Με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Αν κάνουμε την αναλογία, σημαίνει θα γλιτώσει το 67% του ενοικίου. Άρα θα γλιτώνει περίπου 24 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εάν κάνουμε τον πολλαπλασιασμό, μέχρι το 2052 η εταιρεία θα γλιτώσει περίπου 860 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θα πρέπει να συγκρίνουμε, να αποδώσω και ένα τελευταίο στοιχείο, και θα πρέπει να συγκρίνουμε την πώληση του δικού μας λιμανιού, του ΟΛΠ, με την πώληση που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Camport Terminal, το οποίο δεν είναι καν λιμάνι, μιλάμε για ένα τερματικό σταθμό που είναι 3 φορές μικρότερος από το λιμάνι του Πειραιά, που βρίσκεται στην Τουρκία. Πουλήθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο, μάλιστα αγοραστής ήταν πάλι η Κόσκο και πρόσφερε τίμημα στους Τούρκους 812 ή 813 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αγόρασε το 65% του τέρμιναλ του τουρκικού η Κόσκο πληρώνοντας 813 και αγόρασε το δικό μας λιμάνι με όλες αυτές τις παροχές σε εισαγωγικά που σας είπα προηγουμένως πληρώνοντας 368 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να το εξετάσει σοβαρά ο ελληνικός λαός και πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθεί, γιατί όλες αυτές οι αποκρατικοποίησεις εισαγωγικά δεν πρόκειται για αποκρατικοποίησεις, πρόκειται ουσιαστικά για ξεπούλημα. Και μάλιστα, ας μην μείνουμε μόνο στο ξεπούλημα, πρέπει να δούμε ότι τα έσοδα που μπαίνανε μέχρι τώρα στα δημόσια ταμεία από τα λιμάνια και από τα αεροδρόμια, από του χρόνου δεν θα μπαίνουν. Από του χρόνου λοιπόν θα δημιουργηθεί μία τρύπα στα δημόσια ταμεία, που θα πρέπει με κάποιο τρόπο να καλυφθεί. Ο τρόπος με τον οποίο θα καλυφθεί αυτή η τρύπα θα είναι περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων και αύξηση φορολογίας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μπορούμε να δούμε, μιας και με ρωτήσατε και τι αξίζει να δούμε και για τα αεροδρόμια, την περίπτωση της Fraport, πρόκειται για μία σύμβαση παραχώρησης που μέσα σε 295 σελίδες περίπου, αν κάτσει κάποιος και τη διαβάσει, θα δει τραγικά πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, στη σελίδα 279, στην παράγραφο 43, ότι η Fraport απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ένφια. Όλοι εμείς, δηλαδή, απλοί πολίτες, πληρώνουμε από το ειστέρημά μας ένφια, αλλά η Fraport απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ένφια για τα εκατοντάδες στρέμματα που παραχωρούνται. Επίσης, η Fraport, όπως μας λέει η σύμβαση στη σελίδα 92, στην παράγραφο 5, απαλλάσσεται από δημοτικά τέλη. Την ίδια στιγμή που εμείς πληρώνουμε υπέρογκα δημοτικά τέλη για δημοτικό φωτισμό, για τα σκουπίδια, την αποκομιδή και την περισυλλογή σκουπιδιών. Επίσης, η Fraport, όπως βλέπουμε στη σελίδα 18, θα αποζημιώνεται από το ελληνικό κράτος για τυχόν απεργίες που κάνουν οι υπάλληλοι. Θα αποζημιώνεται μάλιστα για στοιχεία που το κράτος της έχει μεταβιβάσει. Έτσι λοιπόν, αν μέσα σε, για παράδειγμα μέσα σε μια 40ετία χρειαστεί οποιαδήποτε ανακαίνιση ή αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων που τώρα έχουν μεταβιβαστεί στη Fraport, αντί το κόστος αντικατάστασης να το πληρώνει η Fraport, θα το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Επίσης, όπως βλέπουμε στη σελίδα 9, αν χρειαστούν καινούργιες περιβαλλοντολογικές άδειες ή καινούργιες μελέτες προκειμένου κάποια από αυτά τα 14 αεροδρόμια να εναρμονιστεί με τη διεθνή πρακτική, με τις καινούργιες περιβαλλοντολογικές ευρωπαϊκές οδηγίες, οποιαδήποτε καινούργια μελέτη, οποιαδήποτε έξοδο σχετικό, δεν θα το πληρώνει η Fraport, θα το πληρώνουμε εμείς, θα το πληρώνει το κράτος. Όλα αυτά είναι τραγικά, έτσι. Αυτά δεν γίνονται πουθενά σε καμία ευρωπαϊκή πολιτισμένη χώρα.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, ας μιλήσουμε τώρα για ένα θέμα που είναι δυστυχώς ταμπού για τα περισσότερα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, το ζήτημα επιστροφής σε εθνικό νόμισμα. Είσαστε μέλος και πρώην υποψήφιος βουλευτής με το ΕΠΑΜ, το Ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο. Το ΕΠΑΜ έχει παρουσιάσει ένα συγκροτημένο σχέδιο για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ και την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα. Τι προτείνει το ΕΠΑΜ και πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να προχωρήσει ομαλά σε έξοδο από την Ευρωζώνη?
Καταρχήν, το ΕΠΑΜ προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες λεπτομέρειες μπορεί να μπει και είναι χρήσιμο να μπει στη σελίδα μας, epamelas.gr, όπου εκεί θα δει ότι είμαστε το μοναδικό κόμμα που με συνέπεια τόσα χρόνια υποστηρίζουμε τα ίδια ακριβώς πράγματα, δεν έχουμε αλλάξει στο παραμικρό. Έτσι λοιπόν αναλύουμε διεξοδικά το πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Πρώτα θα γίνει διαγραφή χρέους, θα αρνηθούμε και θα σταματήσουμε να πληρώσουμε όλα αυτά τα δάνεια που ούτως ή άλλως μέχρι τώρα τα έχουμε πληρώσει διπλά και τρίδιπλα και βασίζονται σε πανωτόκια. Δεύτερον, θα περάσουμε σε εθνικό νόμισμα. Γιατί θέλουμε να τονώσουμε την οικονομία μας, γιατί το εθνικό νόμισμα είναι ένα εργαλείο που μόνο όποιος το έχει στα χέρια του μπορεί πραγματικά να τονώσει την οικονομία, να δημιουργήσει ανάπτυξη. Δεν μπορείς να έχεις ανάπτυξη βασιζόμενος σε ξένο νόμισμα, το οποίο μάλιστα δεν αποτελεί αξιόγραφο, αλλά αποτελεί χρεόγραφο. Πρέπει κάποτε να την καταλάβουμε αυτή τη διαφορά. Είναι ζήτημα ταμπού, όπως είπατε κι εσείς. Με έχω ακούσει διάφορα. Ακούσαμε ότι αν θα επιστρέψουμε στη δραχμή, για παράδειγμα, θα καταστραφούμε και θα έχουμε εκατομμύρια άνεργους. Μα τώρα εντός ευρώ έχουμε εκατομμύρια άνεργους. Τώρα έχουν κλείσει οι επιχειρήσεις. Τώρα οι επιχειρήσεις μας φεύγουν και μεταναστεύουν και πάνε στη Βουλγαρία με τρομερούς ρυθμούς. Είπαν ότι θα κλείσουν οι τράπεζες αν πάμε σε δραχμή. Μα τώρα βιώνουμε τα capital controls και τα capital controls δεν πρόκειται να φύγουν από τη ζωή μας. Ήρθαν για να μείνουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν. Είπαμε ότι θα χάσουμε, λέει, το ισχυρό νόμισμα που θα έχουμε στα χέρια μας. Μα ποιο ισχυρό νόμισμα μιλάμε? Θα έχουμε λέει συνέχεια υποτίμηση του νομίσματος. Υποτίμηση του νομίσματος νομίζω ότι έχουμε τώρα. Υποτίμηση του νομίσματος έχουμε όταν μέσα σε ένα χρόνο, με στοιχεία πρόσφατα που έδωσε η Στατιστική Υπηρεσία, βλέπουμε ότι αυξήθηκαν κατά 18% οι τιμές στα βασικά τρόφιμα. Δεν είναι αυτό υποτίμηση? Η τιμή του καφέ, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία, αυξήθηκε κατά 16,5%. Τα λαχανικά αυξήθηκαν κατά 13%. οι άνεργοι έχουμε 1 εκατομμύριο και πλέον ανέργους. Έχουμε 23% μείωση των μισθών. Όλα αυτά δεν είναι υποτίμηση που βιώνουμε.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, υπάρχουν έντονοι φόβοι ότι η επιστροφή σε εθνικό νόμισμα θα φέρει όχι μόνο μια τεράστια υποτίμηση του νέου νομίσματος, αλλά και υπερπληθωρισμό. Ισχύουν αυτοί οι φόβοι?
Πραγματικά πρόκειται για ένα φόβο που τον καλλιεργούν έντεχνα, που τον καλλιεργούν πολύ έντεχνα. Όπως σας είπα και προηγουμένως ότι τώρα βιώνουμε πολύ μεγάλη εσωτερική υποτίμηση. Τώρα βιώνουμε το κόστος από αυτή την πενταετή-εξαετή ύφεση αγγίζει το 1 τρισεκατομμύριο δραχμές. Για υπολογίστε 200 χιλιάδες έως 300.000 μικρομέτοχους που χάσαν όλες τις οικονομίες επενδύων από τις 3 ανακεφαλαιοποιήσεις. Υπολογίζεται ότι μια μέση αποταμίευση που τοποθετήθηκε σε τράπεζες των 30.000 ευρώ σήμερα αξίζει 15 ευρώ. Αυτό αν δεν είναι υποτίμηση, αν δεν είναι καταστροφή, τι είναι? Για να δούμε τους μικρομολογιούχους που χάσαν τα λεφτά τους. Αυτό δεν είναι υποτίμηση, αυτό δεν είναι εσωτερική υποτίμηση. Για να δούμε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, τα προϊόντα όλα, τα βασικά προϊόντα, τα βασικά τρόφιμα που αυξήθηκαν κατά 18%. Για προσθέστε σε αυτό το 18% τη μείωση των μισθών και των συντάξεων πάνω από 23%. Με στοιχεία πάντα της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Για προσθέστε σε αυτό το 18% και στο 23% των μειώσεων των μισθών και των συντάξεων την αύξηση των φόρων. Αυτό δεν είναι τραγική εσωτερική υποτίμηση? Για προσθέστε σε όλα αυτά, τις αξίες των σπιτιών που βρίσκονται πραγματικά στον αδύρ. Ο κόσμος δεν μπορεί και να θέλει να πουλήσει τα σπίτια του, πλέον δεν υπάρχει αγορά για να τα πουλήσει. Τα πουλάει για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτό δεν είναι εσωτερική υποτίμηση? Και τι φοβόμαστε? Φοβόμαστε ότι αν θα πάμε σε μια δραχμή, στη νέα δραχμή που θα πάμε, όταν πάμε, θα υποτιμηθεί το νόμισμά μας κατά 15 έως 18%. Και πάλι θα είναι για λίγο καιρό. Και αν υποτιμηθεί, ποιος μας λέει με σιγουριά ότι θα υποτιμηθεί? Γιατί δεν σκεφτόμαστε το εναλλακτικό σενάριο, ότι μόλις ανακοινώσουμε την αποχώρησή μας από το ευρώ θα υποτιμηθεί σαν τρελό. Το ευρώ θα χάσει την αξία του. Εγώ πιστεύω ότι το ευρώ θα υποτιμηθεί και όχι η δραχμή. Γιατί δεν το σκεφτόμαστε και έτσι? Για σκεφτείτε, το ευρώ είναι το δεύτερο αποθεματικό νόμισμα αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Για σκεφτείτε όλους αυτούς που κατέχουν ευρώ, όταν μια χώρα, όχι η Ελλάδα, όποια χώρα θέλετε εσείς, ανακοινώσει ότι φεύγει από την Ευρωζώνη, τι θα γίνει το ευρώ? Δεν θα υποτιμηθεί τάχιστα? Όλοι όσοι έχουν ευρώ στα χέρια τους δεν θα θέλουν να το πουλήσουν. Και ποιος θα θέλει να το αγοράσει? Κανένας. Άρα μήπως γίνει ακριβώς το αντίθετο? Μήπως υποτιμηθεί τελικά το ευρώ και όχι η δραχμή?
Μιλάμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας και Δημήτρη, υπάρχει προοπτική ανατροπής της τρέχουσας κρίσης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, όπως μας λέει για παράδειγμα ο Γιάννης Βαρουφάκης? Ότι δηλαδή υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε εμείς την Ευρώπη?
Όχι, δεν υπάρχει καμία τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσουμε σε ανάπτυξη. Τι σημαίνει ανάπτυξη, ακόμα και με τους δικούς τους όρους? Ανάπτυξη σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ. Το ΑΕΠ αποτελείται από 4 συστατικά. 4 στοιχεία βασικά είναι το ΑΕΠ. Είναι οι καθαρές εξαγωγές, όπως τις λέμε. Άρα είναι οι εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Αυτό το νούμερο για μας είναι αρνητικό. Άρα από τις εξαγωγές μας δεν πρόκειται να δούμε ανάπτυξη. Το επόμενο συστατικό που περιλαμβάνει το ΑΕΠ είναι οι κρατικές δαπάνες. Εξορισμού. Το μνημόνιο σημαίνει μείωση των κρατικών δαπανών. Άρα όταν το κράτος δεν δαπανά, και μάλιστα όχι δεν δαπανά, προβαίνει σε μείωση κρατικών δαπανών, πώς θα γίνουν κρατικές επενδύσεις, πώς θα κινηθεί η οικονομία, πώς θα έχουμε ανάπτυξη? Το επόμενο συστατικό του ΑΕΠ είναι οι επενδύσεις. Μα οι επενδύσεις με βάση τα στοιχεία μας έχουν τελευταίους. Είμαστε κάτω και από το Τσιμπουτί. Ποιος ιδιώτης θα επενδύσει στην Ελλάδα? Άρα λοιπόν πώς θα έχουμε ανάπτυξη? Δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη ποτέ και γι' αυτό μάλιστα δεν έχουμε και ανάπτυξη μέχρι στιγμής. Κάθε χρόνο μας λένε θα έχουμε ανάπτυξη και θα έχουμε ανάπτυξη τον επόμενο χρόνο. Πού είναι η ανάπτυξη? πώς θα αυξηθεί το ΑΕΠ όταν έχουμε 1 εκατομμύριο άνεργους. Σύμφωνα με μια μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάθε άνεργος αφαιρεί από το ΑΕΠ 11.000 ευρώ. Έχουμε δραματική πτώση του ΑΕΠ. Δεν έχουμε αύξηση του ΑΕΠ. Μείωση έχουμε.
Κλείνοντας, κύριε Καρούσο, έχετε ζήσει για πολλά χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά επιλέξατε να επιστρέψετε στην Ελλάδα, παρόλο που τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε το αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή νέοι και σπουδασμένοι Έλληνες να μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Ποιο είναι το δικό σας μήνυμα για τους Έλληνες συμπολίτες μας και πώς μπορούν οι Έλληνες να ξεπεράσουν τον φόβο που βιώνουν τα τελευταία χρόνια?
Εγώ θα ήθελα να περάσω το μήνυμα ότι πρέπει επιτέλους να πάρουμε την τύχη της χώρας στα χέρια μας. Πρέπει επιτέλους, αυτό που είχα γράψει στο πρώτο μου άρθρο, πρέπει επιτέλους να ενδιαφερθούμε. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για τον εαυτό μας, για την οικογένειά μας. Πρέπει να ζήσουμε στο τώρα, πρέπει να αναλύσουμε το τώρα. Πρέπει να διώξουμε το φόβο από μέσα μας. Το καταλαβαίνω, είναι ισχυρός ο φόβος, αλλά ο φόβος μπορεί να φύγει με τη γνώση. Ο φόβος μπορεί να φύγει όταν κάτσουμε και σκεφτούμε ψύχρεμα και αναλύσουμε τι μας συμβαίνει τώρα και κερδίσουμε γνώση και δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεφύγουμε αυτό το πράγμα. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε. Το βλέπουμε επί 6 χρόνια ζούμε καταστροφικές πολιτικές. Πάμε από το κακό στο χειρότερο. Όχι μόνο δεν πρόκειται να δούμε ποτέ ανάπτυξη, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε από αυτό το σπιράλ της ύφεσης. Το μήνυμά μου είναι το εξής. Πρέπει όλοι να ενδιαφερθούμε. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Πρέπει να ενδιαφερθούμε γιατί το να ξεπουλάμε κρατική περιουσία δεν είναι μόνο εγκληματικό. Είναι και οικονομικά ανεύθυνο, δηλαδή τα έσοδα που χάνουμε θα αντικατασταθεί. Η τρύπα που υπάρχει στα δημόσια έσοδα λόγω της πώλησης κρατικής περιουσίας θα αντικατασταθεί με φόρους και μειώσεις μισθών και συντάξεων. Όλα αυτά πρέπει να κάτσουμε να τα σκεφτούμε σοβαρά. Πρέπει να ενδιαφερθούμε για την πατρίδα μας.
Λοιπόν, κύριε Καρούσο, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Διάλογος Media.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Διάλογος Radio 24/7, podcast, αρχείο εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο διάλογος Media.org. Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε. Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο και το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes και TuneIn.com και αλλού. Μείνετε συντονισμένοι για το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Ένα Ένας χρόνος έχει περάσει από τότε που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την εξουσία. Ένας χρόνος από τότε που εκατομμύρια άνθρωποι πανηγύριζαν στους δρόμους για την ελπίδα και την αλλαγή και το τέλος των μνημονίων που σίγουρα θα ερχόντουσαν για την πρώτη φορά φασιστερά, αριστερά, που θα κυβερνούσε την Ελλάδα και που μας έλεγαν θα άλλαζε την Ευρώπη. Ένας χρόνος από τότε που τα ελληνικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, τα ίδια ΜΜΕ που παπαγάδιζαν και που ακόμα παπαγαδίζουν υπέρ της Ευρώπης, της λιτότητας και των μνημονίων, αλλά και οι παγκόσμιοι επαγγελματίες και ακαδημαϊκοί αριστεροί, μας έλεγαν ότι ήρθε η κυβέρνηση της ελπίδας και της σωτηρίας. Εκείνη την εποχή και μήνες πριν από τις εκλογές, εμείς στο Διάλογος Radio προειδοποιούσαμε για την επικείμενη κολοτούμπα που θα ακολουθούσε, για την λιτότητα που θα συνέχιζε να εφαρμόζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για τη μη τήρηση των μεγάλων υποσχέσεων και για την άρρωστη αιμονή τους για παραμονή στην Ευρώπη. Τότε όμως ήμασταν κακοί και φασίστες και πρασινομπλε και υπονομεύαμε το έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούγαμε πως δεν υπήρχε εναλλακτική επιλογή, πως μόνο ΣΥΡΙΖΑ μπορούσε να μας οδηγήσει στον παράδεισο και μάλιστα έναν παράδεισο εντός της λεγόμενης Ευρώπης. Έχουμε τα ηχητικά και τα άρθρα που αποδεικνύουν ότι πέσαμε μέσα σε όλες τις προβλέψεις μας, δυστυχώς. Και ας ήμασταν τότε κακοί. Και τόσοι και τόσοι που ήξεραν τότε να κατηγορήσουν οποιονδήποτε τολμούσε να πει την αλήθεια για τους σωτήρες του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα κάνουν πως δεν θυμούνται τίποτα. Δεν ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ τότε και δεν έλεγαν τέτοια λόγια. Υπάρχει όμως και η μεγάλη μερίδα των ελληνόφωνων συμπολιτών μας που ακόμα εξακολουθεί να πιστεύει ότι πρέπει η χώρα μας να μείνει πάση θυσία στο ευρώ και στην Ευρώπη. Λες και η Ελλάδα θα σηκωθεί και θα μετακομίσει στην Αφρική ή στην Ασία σε αντίθετη περίπτωση. Λες και η Νορβηγία που δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη δεν είναι Ευρώπη. Πρέπει δηλαδή πάση θυσία να διατηρήσουμε σαν νόμισμά μας ένα ξένο νόμισμα, ένα γερμανικό νόμισμα, το ευρώ, που μάλιστα είναι χρεόγραφο και που σχεδιάστηκε με ξεκάθαρο στόχο την κατάργηση και καταστροφή του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας. Πρέπει πάση θυσία να παραμείνουμε σε έναν υπερεθνικό θεσμό όπου οι ηγέτες της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, της Φινλανδίας, ακόμα και της Τσεχίας και της Σλοβακίας, κάθε τρεις και κάτι μας κουνάνε το δαχτυλάκι τους και μας λένε πόσο τεμπέληδες, πόσο φαταούδες, πόσο σπάταδοι και πόσο αχάριστοι και άχρηστοι είμαστε, ότι εμείς ζούσαμε πέραν από τις δυνατότητές μας, ενώ αυτοί τα έκαναν όλα σωστά. Πρέπει δηλαδή πάση θυσία να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και μετά από 6 χρόνια σκληρής και αποτυχημένης λιτότητας και να μας λένε από πάνω ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά. Πρέπει δηλαδή να παραμείνουμε πάση θυσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επεμβαίνει στο πολιτικό μας σύστημα, που έχει αφαιρέσει από την χώρα μας την εθνική και πολιτική της κυριαρχία και που απαρτίζεται από ηγέτες που έχουν δηλώσει κατ' επανάληψη την αντιπάθειά τους προς την δημοκρατία και τη λαϊκή θέληση. Σε έναν θεσμό όπου αποκαλούν εμάς τους Έλληνες ρατσιστές και ξενοφοβικοί και φασίστες, όταν στις χώρες τους καρπάζει ο ρατσισμός και η ξενοφοβία και ο φασισμός σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής και της κοινωνίας τους. Μας λένε ότι θα διώξουν εμάς από τη ζώνη του Σέγγεν, επειδή εμείς δεν προστατεύουμε τα σύνορα ενός υπερεθνικού θεσμού, που υποτίθεται μάλιστα πως έχει ως στόχο την κατάργηση των συνόρων, μη προσφέροντας όμως την παραμικρή στήριξη ή βοήθεια στη χώρα που έχει υποστεί περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα το κύμα των προσφύγων. Σε αυτή την Ευρώπη πρέπει πάση θυσία να μείνουμε. Στην Ευρώπη όπου μας κοιτάνε με το ένα μάτι, που μας έχουν πάρει τα αεροδρόμια και τα λιμάνια μας με πραγματικά εξευτιδιστικούς, χειρότερους από τριτοκοσμικούς όρους και που θέλουν ακόμα περισσότερα τώρα, όπως το ελαιόλαδό μας. Σε αυτή την Ευρώπη μας λένε ότι πρέπει να παραμείνουμε πάση θυσία, ενώ είναι σε εξέλιξη παγκόσμια επιστράτευση των ΜΜΕ να παρουσιάσουν τη Γερμανία, όπου ο εμπρισμός των καταβλισμών προσφύγων είναι συχνό φαινόμενο, όπου σε πολλές περιπτώσεις το κράτος έχει κλέψει τις περιουσίες των προσφύγων και όπου πρόσφυγες έχουν φιλοξενηθεί ακόμα και σε πρώην ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτή η χώρα δηλαδή τώρα παρουσιάζεται ως χώρα πρότυπο, ως η καλύτερη χώρα του κόσμου και η Μέρκελ άνθρωπος της χρονιάς παγκοσμίως. Και πρέπει δηλαδή να δεχθούμε εμείς, πάση θυσία όπως πάντα, μια κυβέρνηση που απαρετίζεται από αποδεδειγμένους ψεύτες, προδότες, πασόκους και εγκληματίες. Μια κυβέρνηση που δεν τολμάει να βγάλει μηλιά ακόμα και στον προσωπικό εξευτελισμό που έχει δεχθεί από τους κατά τα άλλους καλούς και πολιτισμένους Ευρωπαίους. Πρέπει να πιστέψουμε ότι όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των εξαρτημένων ανθελήνων, ανεξάρτητων των Ελλήνων, θέλουν το καλό μας, δεν θέλουν να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα, αλλά δεν έχουν επιλογή γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα μας διώξουν από την Ευρώπη, όπως μας είπε ξανά πρόσφατα ο σύντροφος Βαγγέλης Αθανασίου. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι είναι κακοί. Δηλαδή οι Ευρωπαίοι είναι κακοί και μας εκβιάζουν, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι τόσο κακοί που να θέλουμε εμείς από μόνοι μας να φύγουμε. Πρέπει πάση θυσία φυσικά να τα δεχθούμε όλα αυτά με την υπόσχεση ότι παρόλα αυτά θα αλλάξουμε την Ευρώπη και θα τα πάρουμε όλα πίσω. Θα και και θα και θα, όπως λέμε Thatcher, και δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Γιατί αν φύγουμε θα έρθει η καταστροφή, μας λένε, δεν θα έχουμε φάρμακα, δεν θα έχουμε καύσιμα, δεν θα έχουμε τρόφιμα. Δηλαδή σε όλες τις χώρες που δεν είναι στο ευρώ, όπως και η Ελλάδα πριν το 2002, προφανώς ο κόσμος ζούσε σε σπηγές. Και μη τυχόν και χάσουμε την πρόσβασή μας στη ζώνη Σέγγεν, πώς αλλιώς θα βρουν τα καμάρια μας δουλειά στο καλό και πολιτισμένο εξωτερικό. Είναι πραγματικά ένα θαύμα που ακόμα και τώρα, σύμφωνα με την εγκυρότατη πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση της Gallup International, που δεν θα δείτε ποτέ στο Μούγκα μου, στο Sky, στην Earth Closed και στην Καθυστερινή, το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα επιθυμεί επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, έναντι του 43% που προτιμάει την παραμονή στην Ευρωζώνη. Είναι θαύμα ότι υπάρχει αυτό το ποσοστό και μάλιστα πλειοψηφία μέσα σε αυτό το κλίμα εκβιασμού, εκφοβισμού, τρομοκράτησης και πολιτικής σαπίλας και αλητείας, όπου ακόμα και ο κύριος Κιρ, ο οποίος τόσα χρόνια βγάζει το ψωμί του ως υπάλληλος συστημικών εφημερίδων, ηρωνεύεται τους αγρότες, οι οποίοι αποτελούν ένα κομμάτι της κοινωνίας που επιτέλους έχει ξεσηκωθεί. Για να το πω ομά, όλοι όσοι ακόμα θέλουν ναι στην Ευρώπη, ναι στο ευρώ, ναι στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ραγιάδες, φοβιτσιάριδες, ξενομανείς, κομπλεξικοί, με μίσος για την ίδια τους τη χώρα. Τροπή σε όλους εσάς που θέλετε ακόμα Ευρώπη, που είσαστε ξεφτίδες και ξενομανείς και ευρωδάγνοι και που φοβόσαστε ακόμα και την σκιά σας.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Θα επιστρέψουμε στην επόμενη εκπομπή μας με άλλη μια συνέντευξη που θα αναλύει την τρέχουσα επικαιρότητα, ενώ θα παρουσιάσουμε επίσης όπως πάντα τον επίκαιρο σχολιασμό μας. Και ως τότε μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις παλιές συνεντεύξεις και εκπομπές μας, την αρθρογραφία μας και να ακούσετε το διαδικτυακό ραδιόφωνο Διάλογος Radio 24/7. Κλείνουμε με ένα τελευταίο το τραγούδι με τον Δημήτρη Μπάση να τραγουδάει και έφυγα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στην ραδιοφωνική μας παρέα σήμερα και θα τα πούμε ξανά πολύ σύντομα.
Μια λέξη μόνο δίπλα στο πόνο για συντροφιά. Κι άφησα δίπλα σε σένα λόγια χαμένα χωρίς φωτιά. Έφυγα έτσι όπως φεύγουν όσοι γυρεύουν το λιτρωμό σχεδόν κλειμένος μα όχι ξένος απ' της ψυχής μου τον ουρανό. Κράτησα όσα δεν είπες εκείνες τις νύχτες της ερημιάς. Νύχτες που σου είχα δώσει ψυχή και σώμα να κυβερνά.
γυρεύουν, όσοι γυρεύουν το λίτρωμο σχεδόν κλειμένος, μα όχι ξένος απ' της ψυχής μου τον ουρανό. Της ψυχής μου τον ουρανό, απ' της ψυχής μου τον ουρανό.